Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Χτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία τους επόμενους μήνες, μετά την πανδημία και τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία στην αγορά.
Κοιτάξτε, στην πραγματική οικονομία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύει να κλείσει, κινδυνεύει με λουκέτο. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα χρέη των οικοκυριών. Δηλαδή σε αντίστοιχο ποσοστό δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, είτε είναι προς το δημόσιο, είτε είναι προς τις τράπεζες, είτε είναι προς άλλους προμηθευτές. Δηλαδή προμηνύεται εδώ και ένα ντόμινο ακόμη και μεταξύ, μπορεί να συμπαρασύρει δηλαδή και υγιείς επιχειρήσεις. Έχουμε πολύ μεγάλη πτώση στην κατανάλωση των οικοκυριών, δηλαδή μια αδυναμία των οικοκυριών να καταναλώσουν, και αυτό είναι λογικό διότι συμπιέστηκαν πάρα πολύ τα εισοδήματά τους και από την πανδημία και από την οικονομική πολιτική που ασκήθηκε. Διαμορφώνεται δηλαδή ένα βαρύ κλίμα στην παρούσα φάση. Το ότι θα υπάρξει το 2021 κάποιος θετικός ρυθμός ανάπτυξης, αυτό είναι δεδομένο. Μην το αφισβητούμε και μην το θεωρούμε και κάποιο επίτευγμα. Δηλαδή ότι το 2021 θα σημειωθούν κάποιοι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης κοντά στο 3% ενδεχομένως.
Γιατί λέτε να μην το θεωρούμε επίτευγμα?
Γιατί όταν έχεις μια τόσο βαθιά ύφεση, η επόμενη χρονιά είναι αυτονόητο ότι θα έχει μια αναπτυξιακή τάση. Είναι σχεδόν μαθηματικό.
Λέτε ότι είναι, φυσική συνέπεια των όσων προηγήθηκαν, αυτό λέτε?
Ακριβώς. Ναι. Θα υπάρχει δηλαδή ένας θετικός ρυθμός ανάπτυξης. Αλλά αυτό δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι αν θα μπορέσει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας να περάσει αυτή τη γέφυρα, δηλαδή αυτή τη πολύ μεγάλη δυσκολία που έχει στην καθημερινότητα, διότι και στο παρελθόν, όπως ξέρετε, πολλές φορές είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην οικονομία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας υπέφερε από αδυναμία οικονομική, εισοδηματική μείωση και στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις. Και το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, δηλαδή από το 2022 και μετά, όπου θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο να συμμετάσχει η πλειοψηφία της κοινωνίας και πάλι. Εδώ δυστυχώς με την πρόταση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για το Ταμείο Ανάκαμψης αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας από τις χρηματοδοτήσεις αυτές, δηλαδή αποκλείει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντελώς από τη χρηματοδότηση και αποκλείει και πολύ μεγάλο μέρος νοικοκυριών και εργαζομένων λόγω των επιλογών που κάνει ιδίως στα εργασιακά και στο πτωχευτικό κώδικα. Άρα έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι το σήμερα, δηλαδή οι πληγές της κρίσης που δεν επουλώνονται, και το δεύτερο πρόβλημα είναι το αύριο και πόσοι τελικά θα συμμετέχουν, ας το πω έτσι, θα συμπεριλαμβάνονται στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη η οποία θα επισυμβεί και με τη βοήθεια της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τώρα, για να γίνουμε πιο πρακτικοί, το απλό ερώτημα είναι τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν στην κυβέρνηση, διαφορετικό από αυτά που μέχρι στιγμής έχει επιλέξει και προωθεί η κυβέρνηση.
Δεν θα μείνω καθόλου στο παρελθόν. Δηλαδή για το 2020 εμείς επιμέναμε πάρα πολύ στο ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ περισσότερες δημόσιες δαπάνες. Επαναλαμβάνω, δαπάνες.
Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά η κυβερνητική πλευρά λέει, το είπε ο κύριος Σκυλακάκης εδώ στο ραδιόφωνο μας πριν από 2-3-24 ώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία μας ζητούσε μπροστοβαρός να δώσουμε περισσότερα χρήματα στην αγορά για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, και από την άλλη μας κατηγορεί ότι παρήχθησαν ελλείμματα αυτό το διάστημα. Δεν είναι αντιφατικό?
Το αρνητικό, η κριτική περί των ελλημάτων δεν αφορά το ότι έγιναν δαπάνες, αφορά το τι έγινε με το ΑΕΠ. Δηλαδή γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη ύφεση στη χώρα. Και εμείς θεωρούμε ότι φταίει η κυβέρνηση για το ότι υπήρξε μια τόσο βαθιά ύφεση στη χώρα. Το 2020 η χώρα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν ήταν καθόλου αναμενόμενο και καθόλου λογικό να συμβεί. Για μια σειρά από λόγους. Εισήλθαμε πολύ αργά στην πανδημική κρίση, περάσαμε πολύ ήπια το πρώτο κύμα, είχαμε περιθώριο να προετοιμαστούμε κτλ. Το ότι επήλθε μια τόσο μεγάλη καταράκωση του ΑΕΠ, σε αυτό υπάρχει ευθύνη στην οικονομική πολιτική που ασκήθηκε και ένα μέρος της ευθύνης προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υποστηρίχθηκαν εγκαίρως και νωρίς τα εισοδήματα των πολιτών, των εργαζομένων και η δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν. Στο σήμερα ερχόμενοι, έτσι έκλεισε το 2020. Δεν ξεχνάμε το τι έγινε, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στο σήμερα. Στο σήμερα η κριτική είναι, και άρα το τι θα κάναμε εμείς, σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση δεν έχει καθόλου σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας. Δηλαδή, σήμερα δεν κοιτάζει πώς θα επουλωθούν οι πληγές της κρίσης. Δεν κάνει κάτι σοβαρό για το χρέος. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αντιθέτως, απειλεί με τον πτωχευτικό κώδικα. Εμείς παρουσιάσαμε μία πολύ συγκροτημένη πρόταση για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα χρέη της πανδημίας, που είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη, και τι θα έπρεπε να γίνει συνολικά με ένα πλαίσιο ρύθμισης οφειλών των πολιτών με προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν αντιμετωπίζει αυτή την πολύ μεγάλη πληγή, όσο δεν την αντιμετωπίζει θα την κουβαλάμε μαζί μας ως οικονομία συνολικά. Καμιά οικονομία δεν μπορεί να έχει μια σοβαρή ανάκαμψη με τόσο μεγάλο πρόβλημα ιδιωτικού χρέους. Δεν δίνει μια σοβαρή ρευστότητα εγκαίρως στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, δηλαδή να αγοράσουν εμπορεύματα, να ξεκινήσουν νέα σεζόν, άρα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισης. Το μόνο που ανακοινώνει είναι πότε ουσιαστικά θα τελειώνουν τα μέτρα, τα υποστηρικτικά, αυτά τα ανεπαρκή λέμε εμείς που έλαβε πέρυσι. Αυτό κάνει πια. Σιγά σιγά δηλαδή φθήνουν αυτά τα μέτρα και λέει αυτό είναι. Όποιος τα κατάφερε, τα κατάφερε. Όποιος επιβιώσει, επιβίωσε. Άρα ένα είναι ότι δεν έχει σχέδιο για το σήμερα, για την επούλωση αυτών των βασικών πληγών, έλλειψη ρευστότητας, προστασία θέσεων εργασίας τώρα που τελειώνουν οι αναστολές και χρέος. Και το δεύτερο είναι ότι το σχέδιό της για το Ταμείο Ανάκαμψης για την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ μη συμπεριληπτικό, δηλαδή αποκλεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω εδώ, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. Αποκλείονται. Δηλαδή θα έρθουν όλα αυτά τα χρήματα στη χώρα και δεν θα μπορέσουν να υποστηριχθούν το 99% των, των επιχειρήσεων της χώρας. Θα κατευθυνθούν μόνο σε 2-3 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με δικά τους σχέδια που δεν ξέρω καν αν θα έχουν και εγχώρια προς τη θέμενη αξία. Διότι προβλέπει ότι όλη αυτή η χρηματοδότηση θα προέρχεται μέσα από τις τράπεζες. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή από τις συστημικές τράπεζες αποκλείεται το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μόνο 30.000 επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις τράπεζες αυτή τη στιγμή.
Πώς εξηγείτε,
μόνο 30.000 επιχειρήσεις.
Πώς εξηγείτε, κυρία Αχτσιόγλου, το γεγονός ότι το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης πήρε επένους από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
Κοιτάξτε, εγώ θα ήμουν πολύ επιφυλακτική σε σχέση με το τι λένε συγκεκριμένα τεχνοκρατικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ήταν τα ίδια ακριβώς κλιμάκια που το 2008 και το 2009 έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χώρα και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ευρώπη. Και μετά είδατε τι ακολούθησε. Θα είμαι πολύ επιφυλακτική και για τις πολιτικές που εισηγούνταν για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο που εφαρμόζαμε τα μνημόνια συνολικά και είδαμε και που οδήγησαν αυτές. Δηλαδή και για το τι ύφεση προκάλεσαν, για το τι προκάλεσαν στους εργαζόμενους, στην αγορά εργασίας, τι ανεργία προκάλεσαν, τι φτώχεια προκάλεσαν, πώς μετά έρχονταν και αναθεωρούσαν και λέγανε ναι, δεν ήταν και ακριβώς σωστή η συνταγή μας στο πρώτο μνημόνιο. Θα είμαι πολύ επιφυλακτική δηλαδή. Μάλιστα. Να εκλαμβάνω τέτοιου τύπου σχόλια ως οπωσδήποτε δείγμα μιας καλής πολιτικής επιλογής για την κοινωνία και νομίζω ότι και ο κύριος Σταϊκούρας πρέπει αυτό να το προσέξει. Δηλαδή δείχνει να προβάλλει πολύ περισσότερο το τι λέει ένα τεχνοκρατικό κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τι λέει η ελληνική κοινωνία.
Ένα τελευταίο ερώτημα, ένα τελευταίο σχόλιο για την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Πώς το ακούσατε, πώς το είδατε, πώς βλέπετε να εξελίσσεται?
Υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση.
Βέβαια, εκεί υπάρχει και για τον ΣΥΡΙΖΑ η βαριά σκιά ότι ενώ είχε υποσχεθεί κάποτε κατάργηση του έμφυα, δεν την προχώρησε.
Να σας πω, σήμερα υπάρχει, με αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή και σε πάρα πολλές ζώνες, πάνω από το 60% των περιοχών της Ελλάδας θα έχει μια σημαντική αύξηση στις αντικειμενικές αξίες. Και η αύξηση μεσοσταθμικά είναι περίπου 20%, αλλά αν δει κανείς τις περιοχές είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο περιοχές ανώτερων εισοδημάτων, όπως το παρουσίασε η κυβέρνηση. Όλη η Δυτική Αθήνα, για παράδειγμα, έχει τεράστιες αυξήσεις. Αυτό συμπαρασύρει τον έμφυα. Αν δεν κάνει κάτι διορθωτικό η κυβέρνηση, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις στον έμφυα. Και δεν είναι μόνο έμφυα, συμπαρασύρει άλλους 20 φόρους. Δηλαδή φόρος δωρεάς, φόρος μεταβίβασης ακινήτου, φόρος γονικής παροχής, ΦΠΑ στις πωλήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις σε σειρά φόρων. Άρα δηλαδή εδώ έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά κατηγορούσε διαρκώς το ΣΥΡΙΖΑ για υπερφορολόγηση, ότι αυτή τη στιγμή με αυτήν την κίνηση θα έχουμε έκρηξη αυξήσεων σε σειρά φόρων ανεξαρτήτως εισοδημάτων των πολιτών.
Αυτή
για λαϊκά μεσαία στρώματα, έτσι. Αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις, ξαναλέω, στους συντελεστές.
Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω, ότι λένε από την κυβέρνηση ότι θα διορθώσουν τους συντελεστές και λένε επίσης ότι το συνολικό ποσό του έμφυα θα μείνει το ίδιο. Δεν αλλάζει.
Λένε ότι δημοσιονομικά θα είναι ουδέτερο, αλλά αυτό δεν απαντά στο πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, εμείς ζητήσαμε να μας πούν τι ακριβώς θα γίνει με τον έμφυα, τι εννοείται διορθωτικές κινήσεις, και δεν έχουμε λάβει απάντηση. Το ότι πρέπει να γίνει προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει και είναι κάτι που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Όμως εκεί κάναμε παρεμβάσεις επί των συντελεστών, ώστε να μην υπάρχει στην πραγματικότητα καμία επιβάρυνση από τους νέους φορολογικούς συντελεστές, και μετά κάναμε και τη μείωση του έμφυα του 19. Η Νέα Δημοκρατία το 19 άλλαξε αυτή τη μείωση προς όφελος ανώτερων κυρίως περιουσιών, δηλαδή αυτών που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, άρα έκανε μια αντίστροφη, ας πούμε, αναδιανομή εις βάρος των μεσαίων στρωμάτων και των χαμηλών, και σήμερα δεν λέει με ποιον τρόπο δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στον έμφυα. Και ξαναλέω ότι υπάρχουν άλλοι 20 φόροι για τους οποίους ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι εντάξει, θα υπάρξουν αυξήσεις και να κάνουν οι οικογένειες τα κουμάντα τους. Αυτό δεν είναι απάντηση, όπως καταλαβαίνετε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αχτσιόγλου. Ήταν η τομεάρχης οικονομικών, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα. Real FM.